калі ў краме ёсць нястача. Калі ў краме ёсць нястача, дык усушка там не іначай, ці утруска, ці мо мышы. Так заўсёды ў актах піша. На усушку ўсе зладзеі ускладаюць шмат надзеі, дзе усушка, дзе утруска, дык там выпіўка і закуска, а дзе псута ад мышэй, падымай, браток, вышэй. Толькі ўмей складаць ты акты, каб пасведчыць тыя факты. У закупшчыка Антося вунь жалеза ў вас хлося, кіло 1000, ды з гакам, і Антось па ім не плакаў. За прылаўкам у матруны шмат утрэслася картуны, 40 метраў, можа і болей, адным словам, ёй даволі. У загадчыцы Антолі мышы з'елі скрыню солі, а пасля яшчэ заразы бочку выжлукталі, газы. Весялей Антоля ходзіць, і мышам яно не шкодзіць. Так двуногія з рукамі, тыя мышы з пацукамі, і псуюць сабе патрошку. Трэба на іх кошку.